Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD, pan Jaroslav Bašta. Pane poslanče, dobrý večer a vítejte opět po čase na vlnách Svobodného rádia.
Dobrý večer.
Tak, v první řadě, vy máte na starosti v SPD a ve sněmovně mezinárodní situaci spolu s Jiřím Kobzou, tak teď byly v neděli druhé kolo voleb ve Francii, prezidentských voleb, no a vyhrál to samozřejmě Macron, jak jinak. Jak se na to díváte?
No tak jako z hlediska Francie to není zas tak úplně samozřejmý, protože Macron je po 20 letech prvním prezidentem, který vyhrál i druhé volby, protože většinou prostě ty prezidenti tam vydrželi 5 let a pak je někdo vystřídal. To je první moment. Druhý moment, který je... Tak
a zase nám to vypadlo. Vážení přátelé, dá se očekávat, že budou na nás tady útoky, takže ty útoky můžou být zaměřeny na ten Skype. Tak já zkusím vám zavolat pana poslance ještě jednou. A jak se mi slyšíte, tak je nedostupný. Spojení bylo vyhozené. Tak uvidíme, jestli se nám to podaří nahodit. Zkusím to ještě jednou. No, tady není k dispozici. To znamená, že to je někde přerušené. Zkusím ještě jednou. Tak už se slyšíme?
Teď se slyšíme. Předtím to bylo chvíli hluchý.
Ano, ono to vypadlo a já jsem teďka říkal, že se dá čekat, že to bude vypadávat, jo? Protože ano. Se tady budou snažit všichni možný hekři, já nevím, kdo ještě, aby jsme nebyli slyšet. Takže ještě jednou. Vy jste říkal o tom, že se to stalo poprvé po 20 letech, kdy prezident obhájil ve Francii i druhé pětileté...
Jako svoji funkci v následných volbách, že jo. Takže ale popravdě řečeno, když se člověk podíval na výsledky toho prvního kola, tak tam de facto vyhrála opozice, protože jestli si to pamatuju dobře, tak dohromady měli přes 40... Le Penová a Mélenchon měli hodně přes 40%, asi 45%, takže a Macron jenom 27%. Volby de facto rozhodnul komunista, který prostě se nechal slyšet, že jenom ne Le Penovou. Takže to je... A jeho voliči ho, domnívám se, že ke své škodě poslechli.
Já jsem si také dočetl na českém mainstreamu, že jsou tam teďka protesty nějaké, oni nic nezmění, ty protesty, ale na druhou stranu, že tam právě bylo takové heslo, že nechtějí ani Macrona, ani Le Penovou, že chtějí revoluci. To jsou ti, kteří nejsou spojeni. To bylo na našem mainstreamu teďka. Domníváte se, že by se tam v té Francii mohlo vyvinout něco podobného, jako byly žluté vesty, které tam v podstatě protestovali hrozně dlouhou dobu a nevyprotestovali si de facto nic, protože ta vládní moc na to kašle, na názory lidí.
Ano, ano, tam je tenhle příklad je zcela jasný, protože ty voliči, ty, kteří původně protestovali jako žluté vesty, nakonec volili ve své většině Mélenchona. A tam je opravdu trochu to neštěstí, že ti lidé nepochopili, a zejména pak Mélenchon, že nepochopil, že prostě ten spor není horizontální, ale vertikální. Že jsou to normální lidé, proti té vrchnosti.
A zase to vypadlo. Takže budeme muset znova obnovit vysílání a já mám takový dojem, že to teďka bude zlobit asi hodně často. Takže já to zkusím znova. Tak. Už se slyšíme, vy jste právě říkal, že,
když to jsem řekl naposled,
že lidé, kteří volili Melanchona, takže ten prohlásil, aby, a pak už to vypadlo.
No a tam právě je ten základní problém, že on prostě jako nepřijal za své, že ten spor není horizontální pravice levice, ale vertikální, to znamená normální lidi proti vrchnosti. Takže nakonec ty, kteří chtěli protestovat proti tomu všemu, co Macron zosobňuje, tedy tu vládu, která utlačuje ty dole, přináší zdražování, přináší takové nápady, které souvisejí se zeleným údělem a podobně. Teď jenom si vzpomeňte, jak málo stačilo k tomu, aby vypuklo hnutí žlutých vest, o jak málo zdražili tenkrát jako naftu. Takže To je první takový moment. Druhý moment mě jste tím, že ti lidé říkali, že chtějí, že nemají koho volit, že nechtějí ani Macrona, ani Le Penovou, že chtějí revoluci. No tak to je takové zvláštní, protože jako chtít revoluci ve volbách, to je docela složité. Fakt je, že když tak sleduju psychologii těch voličů, kdyby býval do toho druhého kola postoupil Mélenchon a ne teda Marine Le Pen, protože ten rozdíl byl opravdu kolem procenta, tak si myslím, že ti voliči Marine Le Penové by určitě nevolili Macrona na rozdíl od těch levicových. Takže by Francie měla komunistického prezidenta.
Ale
no, tak to je také jedno z toho, z těch poučení, které ta politika přináší.
Já jsem se ale také někdy dočetl, že Mélenchona hodně volili právě ti voliči toho muslimského vyznání, protože jim šel na ruku. Je to, on se v podstatě prezentoval jako komunistický nebo socialistický a přitom ale ho volili právě tito muslimové, kteří nechtěli tam Marine Le Pen.
No to je další moment, že jo, který v tom je. Ale takže potom šli volit Macrona. Ale tam na druhou stranu já se ještě při téhle příležitosti vzpomínám na to, co říkali někteří politologové, kteří tu Francii znají lépe, ty upozorňovali na to, že pokud by vyhrála Marine Le Pen, tak by možná do roka, maximálně do dvou let ve Francii mohla vypuknout občanská válka. Právě mezi těmi muslimskými enklávami na jihu a tím zbytkem Francie, protože jako Marin by nezbylo nic jiného, než teda prosazovat svůj volební program a to by znamenalo jít s těmi muslimy do střetu. A ještě před těma volbama vysvětlovali právě někteří, že když zvolí Macrona, tak se to odloží asi ne o celých 5 let, ale určitě to nepřijde hned za rok. Takže... Ale jako na druhé straně myslím si, že je to také jedna z věcí, která ve Francii nikdy nebyla, aby vypukly nějaké nepokoje a protesty po volbách. Protože tam vždycky se akceptovalo, že prostě volby skončily nějakým výsledkem, v tomto případě výsledkem, který je jako naprosto jasný.
Co to pro Francii znamená? Macron se před koncem volebního období chtěl sejít, anebo hovořil snad s Putinem a chtěl řešit problém dodávek toho ruského plynu a ropy, protože francouzští ekonomové tvrdí, že bez těch dodávek v podstatě Evropská unie jako taková se dostane do ohromných problémů a nevylučovali ani kolaps. Co to pro Francii bude znamenat? Bude se Macron podle vás snažit o to, aby se vyřešila pokud možno co nejrychleji ta nešťastná válka na té Ukrajině? Nebo jak teď bude tedy Macron, když má jistých 5 let, aspoň podle legislativy, jak bude postupovat?
Podle mě on bude pokračovat v té své roli toho mírotvůrce, kterou mu v průběhu té volební kampaně téměř na jednu chvíli téměř sebral turecký prezident Erdogan, ale zatím to vypadá, že na té Ukrajině ani jedna strana o míru jednat nechce. Jako obě se rozhodly a řekl to jak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, případně jeho okolí, tak se k tomu méně razantně, ale v podstatě stejným způsobem vyjádřil i ruský prezident Vladimír Putin, že se prostě rozhodne na poli válečném, nikoliv na poli diplomatickém.
Neobáváte se, že ten konflikt na Ukrajině se stane dlouhodobým, podobně jako byla válka v Koreji, jako byla válka ve Vietnamu, v Afghánistánu, a nebo to bude pokračovat způsobem, třeba jako to bylo v Iráku nebo v Libii?
Teď je ta situace, kterou je nesmírně těžké rozhodnout, protože tam ten jako základní problém, který je a který si nikdo moc neuvědomuje, jaké to má důsledky, tak je to, že to oficiálně není válka. Protože Ruská federace nevyhlásila válku Ukrajině a ani Ukrajina nevyhlásila válku v Rusku. To mimo jiné znamená, že Západ může bez velkých problémů, bez toho, že by tím vyprovokoval válečný střet, dodávat na Ukrajinu zbraně a munici a další záležitosti. Takže třeba když Ukrajinci chtějí ta letadla a chtějí jich poměrně dost, tak sice na svém území skoro nemají letiště, ze kterých by ta letadla mohla startovat, ale oni operují z Rumunska. Protože Rusko není s Ukrajinou ve válce, tak nemůže následovat jako to ruský útok na Rumunsko, protože ten by za této situace vyvolal prostě aktivaci článku 5 Severoatlantické smlouvy a třetí světovou válku de facto. Takže já, jak si prohlížím různý ty ruský weby, tak tohle je jedna z věcí, kterou třeba vojáci, ruští vojáci a ti povstalci mají Putinovi velmi za zlé, že prostě tohle umožňuje, že tu válku nevyhlásil. Že to bere jenom jako omezenou speciální vojenskou operaci. Takže jsou tam jestřáby na obou stranách a ti se budou snažit ten konflikt dovést k tomu, aby teda jako trval, aby byl ostřejší, a jedna strana, to bude asi spíš ta Ukrajina, bude počítat s tím, že s tou pomocí Západu ten konflikt bude dlouhý. Ta druhá strana, ruská, si myslí, že by mohla dosáhnout cílu, které vlastně stanovila dodatečně. To znamená územních zisků, které by šly jednak na hranice těch dvou lidových republik, Doněcké a Luhanské, na administrativní hranice ještě z doby Sovětského svazu, protože oni toto mají ve svých ústavách, a zabezpečili by si přístup po souši na Krym. To je druhá věc. A třetí, o které se začíná čím dál tím víc mluvit, zajistit přístup po pobřeží Černého moře až do Podněstří. Mimochodem, dneska jsem se díval, že v Podněstří začaly také nějaké ozbrojené srážky.
No a já jsem taky zaznamenal tady u nás na mainstreamu, že i přímo na území Ruské federace, takže jsou tam nějaké útoky, tam hoří někde, nevím kde, ale na území Ruska hoří nějaký zásoby paliva pro vojsko a takovýhle věci.
V Briansku, ano.
To znamená, že tam funguje pátá kolona, nebo jak to tam vypadá?
Ne, to jsou ukrajinské vrtulníky většinou, které podnikají takovéhle nálety na ruské území. Aspoň podle toho, co tvrdí Rusové, protože oni to samozřejmě okamžitě vyšetřují jako válečné zločiny.
Nedávno, zhruba pár dní potom, co byl náš premiér tak statečně v Kyjevě, jak u vás se uvádí, tak vylezlo na povrch světa, že Polsko uvažuje, aspoň někteří politici v Polsku, nikoliv vláda, ale někteří politici, o tom, že by se eventuálně vytvořila Polsko-Ukrajinská unie. Kdyby se to udělalo v současné době, kdy teda není vyhlášená válka, tak by to znamenalo, že by tady byl jeden z největších celků, tím pádem by se musela přijmout Ukrajina do Evropské unie.
A ano, Evropské unie a do NATO.
Do NATO. A tady by vzniknul velký, v podstatě velký konglomerát. Uvědomne si, že dohromady ty státy by měly i okolo 80 milionů lidí, to znamená, že by se rovnali Německu.
Ano.
Co by to znamenalo pro rovnováhu sil za prvé v Evropě a za druhý, jak by se na to mohli dívat Rusové, protože by měli přímo na hranicích člena NATO. A pak už by tam nic nebránilo, aby se tam udělali třeba americké základny.
No tak tohle je přesně ta možnost vývoje, který může vést teda k rozsáhlé válce v Evropě, ne-li teda ke třetí světové válce. Já jsem se na to díval, Jenom mě to připomnělo jednu věc, která se týkala Polska v meziválečném období mezi první a druhou světovou válkou a to směřování, které tam bylo, to měli pod heslo.
A zase nám to vypadlo, ono nám nevypadává jenom vysílání.
Polsko mezi... Halo?
No, slyším, posloucháme, povídejte.
Tady...
Na chvilku to vypadlo, na malou chvilku. No, a teď to... Takže ještě jedno, kdyby se to mohl zopakovat, to tu poslední větu.
Že jako mezi válkami polský plán Polska od moře k mořu, což by teda obnášelo Polsko mezi Černým a Baltickým mořem.
A jaký by to mělo vliv tedy na Evropskou unii? A
no,
vůbec
tak
na...
jako v tomhle s ohledem zase na historii je to záležitost, která asi by vadila především Ukrajincům, protože jako tam ten ukrajinský, ty poměry, které byly v meziválečném Polsku, právě kdy se to Polsko zabralo velkou část dnešní Ukrajiny, kdy Kyjev byl v podstatě pohraniční město, takže poměrně dlouho, když vznikla Ukrajinská socialistická svazová republika, tak jejím hlavním městem byl Charkov. Kvůli tomu, že hranice s Polskem probíhala nějakých asi 80 kilometrů od Kyjeva.
Další,
takže to je první moment. Druhý moment samozřejmě je, že tohle by těm v podstatě pro Ruskou federaci opravdu znamenalo to, že by sousedili náhle se státem NATO, který navíc ještě by s něma byl ve válce. Takže to jako asi nepadá v úvahu.
Tak ono se...
I z hlediska vlastně toho, co má NATO ve svých pravidlech. A...
Ona taky usiluje, Volodymyr Zelenský usiluje vehementně o to, aby se v podstatě překonali, nebo aby se nebrali v potaz všechny přístupové dohovory do Evropské unie a aby se Ukrajina už teď v tom v podstatě válečném stavu, i když nikde nebyla vyhlášená válka, tak aby Evropská unie ji do Evropské unie vzala. Ale už se vyjádřila rakouská strana, že oni s tím nesouhlasí. Já se ptám, pane poslanče, jestliže musí všechny členské státy rozhodnout o přijetí dalšího člena jednomyslně, znamená to, že kdyby jeden, tedy Rakousko a předpokládám, že i Maďarsko, ten přístup vetovali, že by to tam ta Ukrajina do toho Evropské unie vstoupit nemohla? Nebo by se zase vykašlali na všechny pravidla a změnili by si je?